Vijojmë shfletimin e traktatit Devocionit vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignot de Montfort, pris i meditimeve tona për majin e Zojs. Në paragrafin 34 të kapitullit Maria në kishën shejte, në nxit meditojmë për nënën e hyjit, krijuesen e mrekullive të hirit. Edhe të brorasi me zërin e natyrës që ja kushton asaj muajin më të lulëzuar. Të falemi Mari, Zoje e Virgjër hir plote. Të falemi kur drita zbar dhe kur erret nata. Të falemi ty që na e ktheve përsëri në ball kur oren plot me shkëlqim të njeriu të shëlbuar.
Shpirti shenjt hy, dëshron të formoj të zgjedhur në të e përmes saj e i thot, lëshoj rënjë të zgjedhurit e mi, e shumë dashura e vasha ime, lëshoj rënjët e gjitha virtyteve tua janë zgjedhurit e mi, që të rriten nga virtytin virtyt, nga hiri në hir. Unë gjeta shumë knasin ty, kur jetoje mbi tokë, duke praktikuar virtytet më të larta që dëshroi t'i gjej ende për mi dhe pa e lënë për këtë qiellin. Prandaj ti duhet t'i ripërftosh zgjedhurit e mi, që unë të shoh me knasi rrënjët e fesatet patundur, të përvojtërisë thellë, për uljes universale, turatës e përkryer, të dashurisë val, të shpresës thellë e gjitha virtyteve. Ti mbetësh për gjithni nusja ime, besnike e panjol, ambish më shumë se kur. Theja jote më dhënd besnik, pastria jote virgjra, pjelloria jote gjedhur e tempujt hyjit.